Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Συνεχίζουμε σε αυτή την προσπάθεια διερεύνησης του συναισθήματος αυτού που πολλές φορές έχουμε πει ότι ταλανίζει όχι μόνο τους χριστιανούς, τους συνειδητούς χριστιανούς, αλλά γενικότερα και τον πολιτισμό μας με έναν ανθυγιεινό, παθολογικό δηλαδή τρόπο, δηλαδή του συναισθήματος εκείνου που ονομάζεται ενοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα έχουμε την ευκαιρία, Θεού θέλοντος, να αναπτύξουμε περισσότερο και σε βάθος πώς η ενοχή και συγκεκριμένα του λεγόμενου ενοχικού τύπου χριστιανού περνά καθημερινά μέσα στον ψυχισμό μας και αυτό φαίνεται σε διάφορα συμπτώματα, αντιδράσεις στους γύρω μας, στους συνανθρώπους μας, στους συγγενείς μας, οικείους μας κτλ. Είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή να αναλύουμε μία μελέτη η οποία διενεργήθηκε στο εξωτερικό το 2005 και η οποία συσχετίζει την ενοχή των Ρωμαιοκαθολικών με την ενοχή των Προτεσταντών. Τα κάτωθη πορίσματα τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια δεν είναι βεβαίως δεσμευτικά, αλλά πάντοτε στατιστικά. Διότι νεότερες έρευνες, ιδίως νεαρών Ρωμαιοκαθολικών στην Αμερική, δεικνύουν ότι αυτό που περισσότερο είναι γνωστό εδώ στον ελλαδικό χώρο από τους θεολογούντας ή θεολόγους που ασχολούνται δηλαδή με θέματα θεολογίας, φιλοσοφίας και ψυχολογίας, ότι δηλαδή ο Ρωμαιοκαθολικισμός γενικότερα ρέπει προς μια ενοχική κατεύθυνση και αντιστοίχως οι Ρωμαιοκαθολικοί πιστοί βαρύνονται από αυτό το συναίσθημα. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα, όπως τουλάχιστον σήμερα ομολογεί η σύγχρονη βιβλιογραφία, είναι λέγω ένα, θα λέγαμε, μόρφωμα του πολιτισμού μας, το οποίο δεν επαληθεύεται. Είναι ένας, θα λέγαμε, μύθος, ένα στερεότυπο, το οποίο βεβαίως μπορεί όντως και αληθινώς να ίσχυε στο παρελθόν και βεβαίως οι διάφορες εμπειρικές έρευνες το επιμαρτυρούν αυτό, ότι δηλαδή συνέβαινε στις μεγαλύτερες ηλικίες των Ρωμαιοκαθολικών, ηλικιωμένων γερόντων ανθρώπων, αλλά στα νεότερα παιδιά τα οποία συναναστρέφονται και τους βλέπουμε να ζουν μαζί στο σχολείο, στο παιχνίδι, στις παρέες με τα παιδιά των Προτεσταντών, έχει αρχίσει να λειτουργεί μια εκοσμίκευση, μια εξομοίωση και αφομοίωση, ούτως ώστε αυτό το συναίσθημα πλέον που λέμε ότι το έχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί να μην ισχύει και να θεωρείται, επαναλαμβάνω πλέον, σαν ένας μύθος. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτήν την προηγούμενη μελέτη για να την ολοκληρώσουμε και είχαμε μιλήσει για την περίπτωση εκείνη όπου κάποιοι θεωρούσαν ερευνητές την προέλευση αυτή της ενοχής σαν μια ανολοκλήρωτη προσπάθεια εφαρμογής του θρησκευτικού νόμου. Εάν αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διευρυνθεί, απολυτοποιηθεί, όπως καταλαβαίνετε μπορεί να οδηγήσει στην πράξη πλέον και όχι απλώς να το πιστεύουμε με το νου ή να το λέμε με τα χείλη, σε έναν φαταλισμό, δηλαδή σε μία μυροκρατία, η οποία μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με έναν ανθυγιεινό περφεκτιονισμό, δηλαδή μία τελειοθυρία, κατά την οποία ο πιστός χριστιανός θα θέλει πάντα μέσα του να είναι ο τέλειος, κατά πάντα τυπικά, τελετουργικά, νομικιστικά. Αυτό βεβαίως οδηγεί με τη σειρά του σε ορισμένες νευρώσεις καταθλιπτικού τύπου, οι οποίες συνδυαζόμενες με το άγχος μπορεί να φαίνονται στην καθημερινή ζωή του συγκεκριμένου κυρίως προτεστάντη τύπου χριστιανού. Αισθήματα λοιπόν κατωτερότητος, συνεχούς απογοήτευσης και ματαίωσης είναι ο άλλος πόλος που μπορεί κανείς να δει σαν αποτέλεσμα μη ορθής βίωσης του συναισθήματος αυτού της ενοχής. Οι καθολικοί μπορεί να φαίνονται ότι αντεπεξέρχονται καλύτερα στα διάφορα προβλήματα και τις αντιξοότητες της ζωής τους όσον αφορά το πρόβλημα της ενοχής σε σύγκριση με τους προτεστάντες. Επίσης, ο ρωμαιοκαθολικισμός μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε μία, όπως την ονομάζουμε, θρησκευτική νεύρωση της ηθικής ή πνευματικής υπερευαισθησίας. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν αυτόν τον ηθικό νόμο, τον οποίον ακούνε και διαβάζουν πολλές φορές από θρησκευτικά βιβλία, από ιερά κείμενα και στη συνέχεια εκλαϊκευμένα τους τον μεταφέρουν οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι ιεραπόστολοι ή οι σημερινοί απόστολοι του Θείου Λόγου. Και βεβαίως ανάλογα με τη μόρφωση, το επίπεδο και την ιδιοσυγκρασία του καθενός, αυτό το θείο μήνυμα περνά στον δέκτη αναλόγως πάλι με το πνευματικό επίπεδο το οποίο εκείνος διαθέτει. Συνεπώς δημιουργείται στη χειρότερη περίπτωση ένας φαύλος κύκλος και χρειάζεται ένα πάντα κριτήριο και από την πλευρά του πομπού και από την πλευρά του δέκτη, ένα φίλτρο με άλλα λόγια, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι διδάσκαλοι, ομιλούν εξ καθέντρα, όπως λέμε, δηλαδή με ένα είδος αυθεντίας και απολυτότητος, νομίζοντας ότι τα γνωρίζουν όλα ή ότι είναι απολύτως βέβαιοι για αυτό το οποίο ισχυρίζονται. Ως εκ τούτου, από την άλλη πλευρά, οι πιστοί, οι οποίοι δεν έχουν το αίσθημα της διακρίσεως, ούτε έχουν την δυνατότητα να ψάξουν περαιτέρω και να διερευνήσουν αυτήν τη συγκεκριμένη πρόταση ως προς τον βαθμό αληθείας της, την υιοθετούν είτε κατά γράμμα, κατά λέξη δηλαδή, είτε σύμφωνα με το γνωσιακό δικό του σχήμα, το οποίο πολλές φορές μπορεί να προέρχεται από το οικογενειακό, κοινωνικό τους και πολιτιστικό τους περιβάλλον. Και κατά συνέπεια, όπως είναι αντιληπτό, οδηγούνται σε παρεξηγήσεις, παρενοήσεις, διαστρεβλώσεις κτλ. Οι προτεστάντες πραγματικά, όπως φαίνεται από την έρευνα που διενεργήθη, όπως σας είπα, στο εξωτερικό το 2005, τείνουν περισσότερο να προσεγγίζουν την θρησκεία, τον χριστιανισμό, έτσι όπως αυτοί τον αντιλαμβάνονται, με έναν περισσότερο κατά γράμμα, δηλαδή τυπολογικός, τυπικιστικά τρόπο, με έναν δηλαδή στενό τρόπο, αυτόν τον οποίον βεβαίως κατεδίκασε ο Χριστός, τονίζοντας το πνεύμα και όχι το γράμμα του νόμου. Και ως εκ τούτου, όσες αναφορές κάνει το Ευαγγέλιο για την ενοχή, ή άμεσα ή έμεσα, οι Προτεστάντες βεβαίως το εισπράττουν αυτό, το αποδέχονται μέσα τους ψυχολογικά, εφόσον είπαμε το κατανοούν το κείμενο κατά γράμμα, εκλαμβάνουν και εισπράττουν αυτού του είδους την ενοχή και σε μεγαλύτερο βαθμό, και μάλιστα προεκτείνοντάς την σε διάφορα ψυχοσωματικά αργότερα, τα οποία βλέπουμε αποτελέσματα και τα οποία μπορεί ακόμα και να αντιστρέψουν, να ανατρέψουν την ίδια την υφή, την πραγματικότητα της θρησκείας, δηλαδή του χριστιανισμού, και να μεταβάλουν τον ίδιο τον χριστιανισμό από μία πραγματικότητα σε ένα σύμβολο. Με άλλα λόγια, να οδηγηθούν σε αυτό που λέμε απομύθευση. Διότι και η απομύθευση, εάν κανείς την εξετάσει από ψυχολογική σκοπιά, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μηχανισμός άμυνας ή μία εξιδανίκευση, με βάση την οποία προσπαθεί ο Προτεστάντης να αποτάξει, να πετάξει από πάνω του, δηλαδή, αυτό το συναίσθημα της ενοχής, το οποίο τον βαραίνει και το οποίο πιστεύει ότι η κατά γράμμα εκλαμβανόμενη θρησκεία του το έχει επιβάλει. Η κατά γράμμα αυτή ερμηνεία, όπως και η συμβολική ερμηνεία, στους καθολικούς φαίνεται ότι λειτουργεί με έναν περισσότερο διπολικό τρόπο, δηλαδή υφίσταται μία οξία αντίθεσης στους Ρωμαιοκαθολικούς, επαναλαμβάνω, μεταξύ της κατά γράμμα και της συμβολικής ή αλληγορικής ή ηθικής κτλ, διότι υπάρχουν πολλών ειδών ερμηνείες σύμφωνα με την πατερική θεολογία της Αγίας Γραφής. Οι Ρωμαιοκαθολικοί λοιπόν μπορεί σε αυτό το θέμα να έχουν επηρεαστεί από την θεία λατρεία, στην οποία δίδουν και μεγαλύτερη έμφαση, και εις ότι η ίδια η θεία λατρεία καλλιεργεί γύρω από την ενοχή. Με άλλα λόγια, μπορεί να μην κρατούνται από τη βίβλο όπως οι Προτεστάντες και να αντλούν από εκεί επιχειρήματα περί ενοχής, αλλά μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας τους, οι Ρωμαιοκαθολικοί. Εμφανίζονται κατά αυτόν τον τρόπο οι Ρωμαιοκαθολικοί να διαθέτουν το συναίσθημα αυτό της ενοχής τους με πιο δομικό τρόπο από ότι οι Προτεστάντες. Και οι Προτεστάντες εμφανίζονται να μεταχειρίζονται την ενοχή με έναν λιγότερο δομικό τρόπο από ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί. Στη μελέτη αυτή οι ερευνητές συσχέτισαν και το συναίσθημα της εντροπής. Οπότε, εις αυτό φάνηκε ότι η εντροπή έχει περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τον αυτοέλεγχο του ανθρώπου από ότι η προσαρμοστικότητα των ιδίων πάνω στο πρόβλημα της ενοχής που θα μπορούσε με βάση αυτή την προσαρμογή να αποδυναμωθεί. Αυτή η αντίδραση οδηγεί σε προσαρμοστικότητα μη δομικής ενοχής. Διότι αν θυμόσαστε, αγαπητοί φίλοι, είχαμε διαιρέσει την ενοχή στην προηγούμενη ομιλία μας σε δομική και μη δομική. Κατά συνέπεια φαίνεται πιο κοντά να συσχετίζεται η έννοια της ενοχής με την κατάθλιψη, εφόσον συνδέεται σε αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα με την όλη δομή της προσωπικότητάς τους και όχι συγκεκριμένα με ένα τμήμα όπως είναι το συναίσθημα της ενοχής. Η ενοχή μπορεί να βιωθεί κατά πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε πιο φανερούς και άλλοτε λιγότερο φανερούς. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν ή να μεταχειρίζονται συνειδητά ή ασυνείδητα την ενοχή με έναν προσαρμοστικό ή δομικό, όπως είπαμε, τρόπο, ενώ κάποιοι άλλοι να μεταχειρίζονται την ενοχή με έναν κακώς προσαρμοσμένο τρόπο ή μη δομικό τρόπο. Οι Προτεστάντες πάντως και οι διδασκαλίες τους οι αντίστοιχες γύρω από την ενοχή πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν στην κατάθλιψη. Και από την άλλη πλευρά οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως την βιώνουν, την ενοχή με έναν περισσότερο δομικό τρόπο, δηλαδή σύμφωνο με το αντίστοιχο θρησκευτικό, θεολογικό τους, εκκλησιαστικό τους περιβάλλον και πλαίσιο. Όσοι Ρωμαιοκαθολικοί βρίσκονται πολύ πιο κοντά στα μυστήρια της εκκλησίας τους, εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα πάνω στην διεργασία της ενοχής. Διότι οι αντίστοιχες ρωμαιοκαθολικές διδασκαλίες και τα ρωμαιοκαθολικά τελετουργικά τυπικά, τα οποία εάν κανείς τα αποδομήσει και τα ανιχνεύσει θα διαπιστώσει στοιχεία βεβαίως ενοχής, φαίνονται ότι εναρμονίζονται καλύτερα στους Ρωμαιοκαθολικούς με την έννοια ορισμένων αρνητικών αποτελεσμάτων της ενοχής. Διότι οι άνθρωποι αυτοί χειρίζονται την ενοχή με έναν πιο υγιή ψυχολογικά τρόπο, εφόσον την μοιράζονται μέσω ολοκλήρου του σώματος της εκκλησίας τους. Διότι μην ξεχνάτε, ο Ρωμαιοκαθολικισμός σε σύγκριση με τον Προτεσταντισμό είναι πιο κολεκτιβιστικός, ενώ ο Προτεσταντισμός είναι πιο ατομοκεντρικός. Και στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα επικεντρωθούμε λίγο σε ορισμένα συμπτώματα τα οποία δεικνύουν την υπερευαισθησία για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, που διαθέτουν κάποιοι συνάνθρωποι μας χριστιανοί όσον αφορά τα ηθικά ζητήματα. Και βεβαίως δεν θέλω να παρεξηγηθώ λέγοντας ή υπονοώντας ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη έστω και το παραμικρό ίχνος αμαρτίας, αλλά εννοώ ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι βασανίζονται με κάποιες βλάσφημες υποτίθεται σκέψεις, και όντως αυτές είναι βλάσφημες, αλλά είναι ψυχοκαταναγκαστικές σκέψεις, αυτόματες σκέψεις, οι οποίες έρχονται στο νου τους και οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι χριστιανοί νομίζουν ότι και μόνο που έρχονται αυτές οι σκέψεις στο νου, ερμηνεύοντας και εδώ κατά γράμμα ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής και λόγους του Ιησού Χριστού, υπερβάλλοντας και καταπιέζοντας εις αφόρητο βαθμό τον εαυτό τους, θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ μεγάλους αμαρτωλούς, κατακριτέους, διότι υποτίθεται τους εισήλθαν αυτές οι απρεπείς, οι άσεμνες, οι ανήθικες, οι βλάσφημες σκέψεις. Αυτές όμως οι σκέψεις, καθώς έρχονται, δεν σταματούν μόνο στο νοητικό επίπεδο. Πολλές φορές οδηγούν τους ασθενείς αυτούς συνανθρώπους μας, διότι πρόκειται για ψυχοπαθολογία, και σε καταναγκαστικές πράξεις συμπεριφοράς. Πολλοί άνθρωποι θρησκευόμενοι βιώνουν παρόμοιες βλάσφημες σκέψεις που δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτές και πολλές φορές τις αναμειγνύουν με προσωπικά ή κοινωνικά τους άλλα προβλήματα, τα συνδέουν δηλαδή ορισμένα γεγονότα στη ζωή και βγάζουν ερμηνευτικώς, υποκειμενικά με το μυαλό τους, διάφορα άλλα συμπεράσματα, τα οποία βεβαίως είναι φανταστικά. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να λειτουργήσει σε ανθρώπους που δεν έχουν βαθιά θεολογική κατάρτιση, αλλά απλώς διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία, ακούν θρησκευτικές εκπομπές, έχουν ιερό ζήλο, βλέπουν παραστάσεις και εικόνες θεολογικές και χριστιανικές, παρακολουθούν την Θεία Λατρεία στην Εκκλησία, αλλά υπάρχει το έλλειμμα της αδυναμίας να ελέγξουν αυτήν την πληροφορία η οποία εισέρχεται στον ψυχισμό τους, κατά ποιο στάδιο, ποιο επίπεδο και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να λειτουργήσει και να τους επηρεάσει. Διότι πολλές φορές ακόμα και στο κήρυγμα ορισμένοι ιεροκήρυκες, κάνοντας χρήση ρητορικών υπερβολών ή παραβολών ή μεταφορών, οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές ως μεταφορές ή ως παραβολές ή ως αλληγορίες από το ακροατήριο, αλλά τις οποίες εκλαμβάνουν κατά γράμμα, δημιουργούνται παρεξηγήσεις και παρενοήσεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστοί όντες χριστιανοί μπορεί να επηρεαστούν από μία γνώμη την οποία θα τους πει, θα τους υποδείξει κάποιος φίλος, συγγενής ή μέλος της οικογένειάς τους και η οποία θα λειτουργήσει εκείνη τη στιγμή σαν ένα κίνητρο για να τους επαυξήσει αυτή την ηθική υπερευαισθησία και βεβαίως να τους οδηγήσει στον ψυχοκαταναγκασμό. Δεν είναι άσχετα σε αυτά όλα τα οποία λέμε και ορισμένα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ανάλογα όμως με τον τρόπο κατά τον οποίο διενεργούνται από Ρωμαιοκαθολικούς, από Ορθοδόξους ή Προτεστάντας, όχι μόνο στο ψηλό δόγμα θεωρητικά δηλαδή, αλλά και στην πράξη, στην πραγματικότητα. Διότι πολλές φορές μπορεί να λέμε εμείς ότι είμαστε Ορθόδοξοι, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, αλλά στην πράξη είτε να λειτουργούμε προτεσταντικά, είτε ρωμαιοκαθολικά, είτε πλατωνικά και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι και μάλιστα να έχουμε διδαχθεί από συγκεκριμένους δασκάλους μας αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο θρησκευτικής βιωτής, νομίζοντας ότι αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος είναι ο ορθόδοξος. Διότι δεν έχουμε αμφισβητήσει λογικά, κριτικά, τις απόψεις του οποιοδήποτε δασκάλου. Και ο Χριστός λέγει, μη γίνεστε πάντες διδάσκαλοι. Χρειάζεται προσοχή, μεγάλη προσοχή, ευθύνη και υπευθυνότητα για εκείνον ο οποίος θα κηρύξει το Λόγο του Θεού σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως τη σημερινή δυστυχώς εποχή μας, η οποία, τι τραγική ηρωνία, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως μία εποχή της πληροφορικής, το διαδίκτυο να βομβαρδίζεται από δισεκατομμύρια πληροφορίες, αλλά από την άλλη πλευρά οι χριστιανοί να έχουν πλήρη άγνοια και να μην έχουν ευαγγελισμό ή μία γνώση κατηχητική της αληθινής ορθοδόξου πίστεώς μας. Αυτό δημιουργεί, και είναι βεβαίως θέμα παιδείας, όλα τα υπόλοιπα αρνητικά παρεπόμενα, τα οποία είναι ψυχοπαθολογικά, βλαπτικά για την κοινωνία, για τον πολιτισμό μας. Εάν θελήσουμε να διερευνήσουμε μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είτε στην οικογένειά μας, είτε στην πατρίδα μας, θα διαπιστώσουμε ότι πίσω απ' όλα βρίσκεται το πρόβλημα της παιδείας, το πρόβλημα των αξιών. Και πίσω από αυτές τις αξίες θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα της κατεύθυνσης της ορθής πνευματικότητος ή της ορθής ορθοδόξου, δηλαδή πορείας. Χωρίς τον ορθό, ορθόδοξο μπούσουλα, κατεύθυνση, ο άνθρωπος είναι επόμενο σαν ένα πλοίο το οποίο ιστιοπλοϊκό το φυσάει ο άνεμος από εδώ και από εκεί, να κινείται χωρίς να έχει συγκεκριμένη πορεία, στόχο και σκοπό. Κάθε άνθρωπος βεβαίως είναι ελεύθερος να έχει τις απόψεις του, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτές τις απόψεις και αυτήν τη συγκεκριμένη δέσμη ιδεών ή αξιών την οποία έχει, την έχει αποκτήσει μέσα από μια συγκεκριμένη δομή οικογένειας, από μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, την οποία έτυχε ή συνειδητά εν επλάκη, συνήθως κατά την φοιτητική του ή εφηβική του γενικότερα ηλικία, και διαμόρφωσε, όπως μας λέγει η ψυχολογία, τη συγκεκριμένη του ταυτότητα και, και μετέπειτα τη συγκεκριμένη του προσωπικότητα. Το ζήτημα είναι να μην είμαστε απόλυτοι και εγωιστές. Εάν κάποιος μας υποδείξει την άλλη όψη του πράγματος, να είμαστε ταπεινοί, ταπεινόφρονες, να δεχθούμε την αλήθεια. Δυστυχώς όμως ο εγωισμός κυριαρχεί. Ένας τυφλός εγωισμός, ιδίως μεταξύ μόνο των Ελλήνων, όπως έχει καταγραφεί από την ιστορία αιώνων μέσα στη φυλή μας, ο οποίος είναι και η έσχατη αιτία της κακοδαιμονίας μας. Εν πάση περιπτώσει, στο ζήτημα της ηθικής υπερευαισθησίας, θα πρέπει, για να μην μας προκαλέσει περαιτέρω ψυχικά και πνευματικά προβλήματα, κλείνοντας θα πω ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση με ειδικούς, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πνευματικά ζητήματα και με προσωπική έρευνα και μελέτη, ούτως ώστε να είμαστε επιφυλακτικοί, προσεκτικοί και όχι τυφλοί με παροπίδες, οπαδοί, σε έναν είτε συγκεκριμένο άνθρωπο, κληρικό ή λαϊκό, θεωρώντας τον ως αυθεντία ή ως αλάθητον, και στη συνέχεια να πορευόμαστε με μεγάλη προσοχή, προσευχή και εγρήγορση στη ζωή μας. Τότε ελπίζουμε ότι σε ένα τουλάχιστον βαθμό θα μπορούμε να κρατάμε τη χρυσή ισορροπία η οποία εμπεριέχει και την ψυχοσωματική μας υγεία. Σας ευχαριστώ.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.